ydych chi wedi deflasu'r eich rhestr chwarae?
A ydych chi eisiau darganfod mwy o gerddoriaeth Cymraeg?
Wel, dyma'r podlediad i chi! Helo, fi di Elin.
A fi di Nelly, a croeso nôl i...
Legends!
Mis yma, fel mis dwytha, mi fydd gynnu ni drac mis, band y mis.
Mi fydd gynnu ni gyfweliad efo Alice Glyn.
Felly, lot o bethau cyffroes iawn yn digwydd mis yma.
Efo llwyth o dracau i chi a rhestr chwarae yn barod i chi wrando arno yn ystod y mis nesaf yma. A, wel, trac y mis, nathon ni gael traffarth dewis hwn, achos Dydd Music Cymru, da ni eisiau dathlu cerddoriaeth gan bawb, oes?
Wbeth eitha eang, doedd? Oedd. Dim sticiau, wbeth. A wbeth newydd, ffres.
Ia,
fe? Eisiau bod chi heb glwad.
Ia, a da ni wedi trio mynd am un sydd yn dathlu am fatha bod yn bod ni'n Gymreig a dathlu traddodiadau Cymreig hefyd. Felly, trac y mis, mis yma ydy... Cyn i'r lle mae gau gan bandana.
Wel, dwi'n hoff iawn o'r gan yma, achos mae e'n un o fy ffefrynna, ond hefyd yn anffodus, dydy bandana ddim gyda'i gilydd. Bellach na di Elin.
Na, nath nhw ddechrau 2007, ond gorffan wedyn yn 2016. Ond band rock ydyn nhw, rock a pop o Gaernarfon. Dydy'r gan, swn i'n mynd i bod y gan yma'n rock na di, mae'n fwy gweru.
Na, mae eitha ymlaciol, dydy.
Ydy. A, wel, dim just ni sy'n meddwl bod hwn yn gan dda, achos mae enillodd hi gan orau gobrau'r selar yn 2016.
Sydd, a mae'r gobrau selar hefyd yn dod i fyny mewn chydig, a mae'r pleidleisiau ar agor rwan, dydy.
Ydy.
Ydy, tad.
Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i edrych draw fanna. Mae gwefan selar yn wefan da. Mae gynnu gylchgrawn hefyd. Dach chi'n gallu mynd i weld am unrhyw gig sydd ymlaen yn ystod y misoedd nesaf. A dach chi'n gallu gweld yr holl wobrau mae bandau wedi ennill?
Mae'r bandana yn fand gwych ac yn amlwg mae llawer iawn o bobl yn cytuno gan eu bod nhw wedi curo sengl ora yn 2012 a wedi ennill can ora yn 2010, 2011 a 2012 unwaith eto.
So ni licio sy'n yn dod nôl at ei gilydd.
O, a fi na, dwi'n rhywbeth y modd o fe'i cynnu nhw. Beth ydy dy hoff gan, Dilyn?
Wel, dwi'n gwybod, dwi'n licio pob un yn nhw, ond dwi'n meddwl allai fi rhaid fi ddeud heno yn yr Anglesey, achos bod fi wedi canto arni gymaint pan mae'n ni fach. Hwna oedd fy hoff gan.
A mae'n gan sy'n cyfeirio at rhywle lleol i ni, dy
Yndi. Ia, dwi'n cofio mynd i weld nhw, tro olau fi weld nhw, oed, dwi'n mynd dim hwnnw oedd geig ola nhw, ond dwi'n cofio tro olau fi fynd i weld nhw oedd y gwyl fwyd. Wel, un o'r gwyl fwyd cynta yng Nghaernarfon ac oedd nhw ar y prif lwyfan, oedd yna'n gig a hanner de.
Dan ty llew, dwi'n meddwl dyn o'n hoff gan
o, ni. Ia. O
ia. Dan ty llew yn glasur ydy.
Di mai. Felly, band y mis nesa, nathon ni gael traffarth dewis hyn eto tro yma.
Ond, da ni wedi mynd ar ein barn personol ni.
Do, gan bod i'n Dydd Music Cymru, oedd ni'n meddwl, be am ni ddewis un o'n hoff bandiau ar y funud? Felly, band y
mis... Y Cledra!
O ia, un o fy hoff fandiau ar y funud, a chdi fe fyddi yn Eli. Gynnu nhw lwyth o gynnion da, poblogaidd iawn hefyd. Maen nhw'n denu grandawyr o bob oed, a maen nhw hefyd yn denu pobl ifanc sydd yn fel arfer yn grando o'r gynnion Cymraeg.
Yndi, maen nhw'n fand goblin o dda, dydi, a maen nhw'n dod o'r bala.
Ydyn, nath nhw ddechrau yn yr ysgol yn 2012, a wel, pedwar aelod o'r band, Joseph, Ifan, Marged a Alun.
Felly, ia, ein hoff band y Cledra.
Felly, mi fydd rhan fwyaf o'i canuion ar yr rhestr chwarae unwaith eto. A, wel, Nelly, be ydy dy hoff gan gan y Cledrau?
Dwi yn, gan bo fi'n fan enfawr o'r band, a mae gennyn nhw ystod eang o ganuion. Dwi yn gweld ti'n anodd dod â hi lawr i un. Ond dwi yn meddwl mae un o fy ffefrynnau i ydy... Mae hwn yn gwestiwn anodd, Elin. Lot o feddwl. Dwi yn licio cerddau fi i'r traedd.
Mae hwnna
Mae hwnna yn un o fy ffefrynnau. Ond fel dwi'n deud, mae nhw gyd yn ffefrynnau yn y meddwl i.
O, ia.
Dwi'n dan eich di, Elin?
Cyfarfod o'r blaen, dwi'n meddwl. Er fwy'n deud... Wel,
hwnna'n un
mae pawb yn nabod, ond mae'n gan dda dydy, so dwi yn mynd i fynd am un adnabyddus.
A mae atmosphere bob tro.
Yndi, maen nhw'n hynod o dda am wneud gigs. Oedden nhw'n triban, oedden nhw'n steddfod. Mae'n siŵr fydden nhw'n steddfod unwaith eto.
Gobeithio. Croesi bysydd. Mae'r ddwy oedden ni'n croesi bob dim yn y stiwdio.
Yndan.
Ac yn symud ymlaen i'n eitem nesaf mis yma, sef ein gwestai arbennig. A dewch i mi gael eich cyflwyno i Alice Glyn, sydd yn ddisgybl yn flwyddyn 11 yn Ysgol Sir Huw. A mae hi yn ddiweddar yn rhyddhau sengl newydd yn mis Mawrth.
Felly, sut ti'n mynd ati gyfansoddi? Wyt ti'n meddwl am yr alaw gyntaf, ta wyt ti'n meddwl am y geiriau, a wyt ti'n cyfansoddi wrth y piano, neu ydy'r gerddoriaeth yn dod i chdi yn dy ben?
Mae'n rili dibynnu, dwi'n gwir ar beth dwi'n sgwennu. So, ddim yn os bod fi'n sgwennu am ryw bwnc dwi profiad dwi wedi byw drwyddo fo. Mae'n haws i fi gael geiriau, a mae'n haws i fi feddwl am ryw gordiau neu ryw alaw. Ond fel arfer, dwi'n jyst yn mynd at y piano a chwarae rownd efo chords, a wedyn mae'n alaw yn rili dod efo hynna. Ond mae'n cymryd reit hir os does gynna fi ddim geiriau. Ond ia, mae'r broses yn rili dibynnu ar be'n union dwi eisiau sgwennu.
Cwestiwn arall sy'n gynnu ni ti Alice gan gyfeirio nôl i'r gorffennol. Es pryd wyt ti'n canu a sut ddechreuos di?
Wel, dwi wedi bod wrth y modd efo cerddoriaeth es o'n i'n rili bach. Dwi cael gwersi piano a fflwt a llais. A pan o'n i'n fach, o'n i'n cysadlu yn yr Eisteddfod, o dwi dal i wneud rŵan. Ond ia, achos bod fi wrth y modd efo cerddoriaeth, nath cyfansoddi rili nath o ddechrau trwy gydol yng ngwersi piano fi, dwi'n gwir. Achos mae Sioned Webb sydd yn athrawes bianau fi yn helpu fi i ffeindio cords gwahanol. Ac yn wedi pan o'n i'n ifanc, o'n i'n gweld hwn yn beth newydd a diddorol iawn i ddechrau wneud. A wedyn ar syni wedyn eisiau ddechrau cyfansoddi a creu canuion. A dwi'n meddwl nath yr ysgol hefyd helpu o ran yn y gwersi cerdd. Oedden ni'n cyfansoddi mwy ac o'n i'n gweld mwy o amrywiaeth o bethau gwahanol sy'n yna. A bod yna amrywiaeth posib i gyfansoddi.
Os na rwy'n wedi dy ysbrydoli i fynd ati i ddechrau cyfansoddi i canuion?
Wel, dwi ar y funud yn hoff iawn o Mared Williams, fel dwi wedi bod yr erioed, dwi'n gwir. Dwi'n licio ei steil acwstig hi. Mae'n defnyddio'r piano, ond mae hefyd yn defnyddio'r gitar. Dwi'n gobeithio, dwi'n gwir, dysgu gitar yn y dyfodol. Wel, dwi'n meddwl bod mae gitar yn offeryn hawdd i symud rownd efo chi, os dwi eisiau mynd i gigs gwahanol, falle. Felly, ie, dwi'n gobeithio dysgu gitar, ond mae Mared Williams yn un o'r, swn i'n dweud, un o'r artistiaid mwyaf sydd wedi ysbrydoli fi dros blynyddoedd, a dwi'n hoffi arddu chi o gyfansoddi hefyd.
Ydy dy steil gyfansoddi di felly wedi newid dros y blynyddoedd?
Dwi'n meddwl, tro gyntaf i gyfansoddi, o'n i'n cyfansoddi canuion, sydd rŵan yn swnio'n reit fel buad i fi dweud gwir, ond erbyn rŵan dwi'n teimlo bod fi'n sgwennu fwyaf ar sgwennu canuion, sy'n sôn am brofiadau sydd wedi digwydd i fi. A dwi'n meddwl bod hynny'n bynciau, dwi'n sôn am bynciau fwy aeddfed yn ynghanion. Dwi'n meddwl bod hynny'n newid yn steili.
Wyt ti fel merch ar y sîn gerddoriaeth Cymraeg yn meddwl i fod o'n fraint o gael bod yn aelod o'r criw?
Dwi'n meddwl erbyn rŵan, mae'n lot fwy o ferched yn cymryd rhan yn y sîn Gymraeg yma yng Nghymru. Ond dwi'n meddwl sa'n dal, sa'n wych, sa'n fwy, dwi'n gwir. Yn enwedig o ran bandiau ifanc, dwi'n meddwl sa'n dda iawn. Ond ie, dwi'n lwcus iawn o gael bod yn rhan o'r sîn. A mae yna gymaint o bobl yma yng Nghymru sy'n fodlon rhoi cymorth i chi. Yn enwedig os ydych chi'n artist unigol ac isio tyfu o ran dim. Yn enwedig yn fyma yng Nghymru, dwi'n teimlo mae yna ryw draddodiad bod pawb yn helpu gilydd a dwi wrth y modd am hynny dweud gwir. Ie, mae Steddfod yn beth mawr. A dwi'n gobeithio perfformio fanna.
A dwi'n clywed bod chdi wedi bod ar gyrsiau merched mewn music hefyd. Wyt ti'n meddwl bod hynna wedi datblygu dy sgiliau cyfansoddi di o gwbl?
Do, mae'r cyrsiau merched neu music yn wych. Dwi'n meddwl bod mae Hannah Lily, Heled Watkins a Marged Gwynhian ag Elan Evans hefyd sy'n trefnu'r cwrs. Maen nhw'n wych. Maen nhw'n dysgu pethau sa chi'n meddwl, da chi ddim yn gwybod amdanyn nhw'r blaen. Maen nhw'n dysgu pethau sydd really yn handi, a maen nhw wedi'n helpu fi lot, a maen nhw'n bobl lyflu hefyd.
Felly, Alice, beth ti'n gobeithio cyflawni yn ystod flwyddyn nesaf neu yn y dyfodol?
Wel, gobeithio ar y funud, dwi'n rhyddhau sengl newydd, sy'n hwnna'n beth mawr. A wedyn, dwi'n gobeithio perfformio mewn llawer mwy o gigs, a gobeithio perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac allai'r Urdd hefyd. Yn Eisteddfod Genedlaethol hefyd, mae yna gysadlaeth brwydr y bandiau. Dwi'n gobeithio ella cysadlu ar hwnna. Ac ie, dwi'n meddwl cymryd fwy o ran yn y sîn gerddoriaeth Cymraeg yma yng Nghymru, a wedyn gobeithio tyfu fel artist.
I gloi ein rhaglen i mis yma, fel bob mis arall, da ni bob tro meddwl am top tips sut i fynd ati i chwilio am gerddoriaeth Cymraeg neu i ffeindio sut arddull da chi'n licio. Felly, sgyn ti unrhyw top tips sy'n chdi'n ddefnyddio er mwyn i rywun sy'n newydd i gerddoriaeth gallu mynd ymlaen i gyfansoddi?
Swn i'n meddwl tip mwyaf rai roed ydy i barhau. Dyma sy chi ond yn neud rhyw un can, cariwch ymlaen i wneud, achos feddwch chi'n gwella. Hyd yn oed eich bod chi ddim yn meddwl eich bod chi'n gwella o ran eich arddull chi a falle. Ond da chi'n rili yn, a mae'n dangos yn y diwedd, os da chi'n datblygiad, da chi'n neud. Ie, swn i'n deud parhau, a hefyd cymryd rhan mewn gymaint o phethau ffosib. Mae'n wneud i gyfer eir o ran cwrs Merched Neu Music. Swn i wirioneddol yn cymryd rhan ym mhoffaeth, da chi'n weld.
Sgynny ni ddim ond diolch i ti, Elis Glyn, yn studio legend mis yma. Felly, da ni'n gobeithio gweld chdi ar lwyfan y maes.
Ie, gobeithio.
Modudan, gobeithio. A da ni'n edrych allan amdano chdi ar lwyfan a lleol.
Ie.
A gobeithio fydd yn gwylir ni'n cael ei ysbrydoli gan chdi hefyd. Achos ti yn ysbrydolaeth mawr i'r sy'n dweud, Elis.
O, diolch.
Dad.
Ie, dwi'n ddiolch gan am ddod ar y podlediad hefyd. Diolch yn fawr iawn am y cynnig.
Croeso. Diolch. Ta-da!